Lai gan Eiropas parlamenta ieteikumi Amerikas un Eiropas brīvā tirdzniecības līgumas sarunvedējiem tik tiešām ir tikai ieteikumi un nevienam nav saistoši, balsojumam par šo ziņojumu vajadzēja parādīt, vai parlaments nākotnē spēs atbalstīt visu līgumu kopumā, kad tas būs gatavs. Lielākās kaislības izvērtās ap pretrunīgi vērtēto ārvalstu investoru aizsardzības mehānismu. Daudziem ir bažas, ka, pamatojoties uz investoru aizsardzību, Amerikas korporācijas varēs apstriedēt Eiropas likumus, kas, piemēram, ierobežo smēķēšanu vai slānekļu gāzes iegūšanu. Un šie strīdi tiks izskatīti īpašajās arbitrāžas tiesās, kur sēdes nav atklātas. Tādēļ Eiropas komisija piedāvē izveidot īpašu starptautisko arbitrāžas tiesu, lai risinātu šādus investoru strīdus. Deputātu vairākums starptautiskās tirdzniecības komitejā šādu ieceri atbalstīja, tomēr vēlāk sociāldemokrāts Bernds Lange no Vācijas, kurš rakstīja parlamenta ieteikumus, pārdomāja. Un iesniedza grozījumus, kas aicināja izslēgt no līguma investoru aizsardzības mehānismu kā tādu. Pats Lange to dēvē tikai par nelielu precizējumu.
Es varu tikai izteikt pieņēmumu, ka daži Eiropas tautas partijas deputāti joprojām vēlas, lai būtu kāds caurums, kas ļautu saglabāt pašreizējo investoru aizsardzības mehānismu ar privātām tiesām. Bet tas netika skaidri pateikts. Tādēļ es tiešām biju pārsteigts, ka šo paskaidrojumu nebija iespējams atbalstīt.
Bet šāds pavērsiens nepatika Eiropas tautas partijai, kas ir lielākā parlamenta frakcija. Ja minētais precizējums tiktu atbalstīts, tad tautas partija balsotu pret visu ziņojumu kopumā. Kā saka, labāk, lai nav nekāda ziņojuma, nekā viņuprāt slikti ieteikumi. Lai izvairītos no izgāšanās, Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Martins Šulc pēdējā brīdī atsauca balsojumu plenārsēdē un nodeva ziņojumu atkārtotai izskatīšanai komitejā. Vēlāk tika atceltas arī debates. Tomēr sociāldemokrāta grupas līderis Gianni Pitella noliedza, ka viņa frakcijā būtu būtiskas domstarpības, kas neļauta visiem nobalsot kā solīts.
Mūsu grupā nav nekādas šķelšanās. Mēs visi vēlamies tikt vaļā no pašreizējā ārvalstu investoru aizsardzības mehānisma. Daži deputāti uzskata, ka būtu nepieciešams izmantot asākus vārdus, bet pamatdoma visiem ir viena. Mēs vēlamies tikt no tā vaļā.
No savas puses, gan Tautas partija, gan liberāldemokrāta uzsver, ka šobrīd vēl ir pāragri teikt skaidru jā vai nē kādam no risinājumiem, jo tas nākotnē tikai sasies rokas. Liberāldemokrāta deputāte Mariķis Hāke saka, ka visiem esot skaidrs, ka investīciju strīdu izskatīšana aiz slēgtām durvīm vairs nav pieļaujama, un mehānisms būtu jāmaina. Jautājums – tikai kā tieši.
The need for reform is serious with or without TTIP and I think an international mechanism would
Manuprāt, ar vai bez brīvās tirdzniecības līguma ar Ameriku ir skaidri nepieciešams reformēt investoru aizsardzības sistēmu un starptautiskais mehānisms būtu labs risinājums pēc kā tiekties. Es domāju, ka mums ir jādod iespēja īstenot pašreiz piedāvātās reformas. Tagad vēl nav īstais laiks lemt, vai esam par vai pret šo līgumu, jo sarunas vēl turpinās, bet vienmēr būs kāds, kuru nespēs pārliecināt pat visnopietnākās reformas. Zaļie un kreisie nekad nav atbalstījuši nevienu tirdzniecības līgumu, tādēļ es būtu pārsteigta, ja tagad viņi to darītu.
Tagad deputātiem būs jāmēģina atrast jaunu kopsaucēju starptautiskās tirdzniecības komitejā. Pēc tam, iespējams, nākamais balsojuma mēģinājums būs jau jūlijā. Ārts jums Latvijas Radio, Strasbūrā.